Labdien, cienījamie radio klausītāji! Skan frakcija viedokļi, un nākamajās minūtēs deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi šodien saimā tiks skatīti un kādu lēmumu pieņemt. Pirmajam šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Gundaram Daudzem. Lūdzu.
Labdien! Es domāju, ka visi mani kolēģi šodien diezgan nopietni pievērsīsies vienam no šodien izskatītajiem likumprojektiem, tas ir grozījuma krimināla likumā, par kuru šodien bija, liekas, ka garākās debatas par likumprojektiem, ja neskaita ikgadējās debatas par likumprojektu par nākamā gada budžetu, bet es patiešām, es domāju, ka šis te rezultāts ir nu, tāds, ar kuru varbūt ir novērsts visas tās šaubas, kas tika paustas publiskajā telpā, bet es zinu, ka frakcijas vienotība vārdā runās referenti par šo likuma projektu Solvita Āboltiņa, līdz ar to es varbūt ilgāk nekavēšu jūsu uzmanību, jo tāpēc, ka mums vienkārši neiznāk atkārtoties. Otra lieta, ko man gribētos atzīmēt, bija tas, ka mēs šodien esam trešajā lasījumā pieņēmuši likumprojektu par tabaks izstrādājumu augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likumu. Un man tiešām ir gandarījums par to, ka mēs neatbalstījām dažus ir kā labi domāts, bet praktiski nerealizējams, un es pat gribētu teikt, populistisks priekšlikums, un tiešām tas rezultāts ir tāds, par kuru es domāju, ka mums nebūtu jākaunās. Un trešā lieta, ko es gribētu uzsvērt, ka šodien Saeima skatīja Sociālo un darba lietu komisijas izstrādātu likuma projektu, kas gan tika nodots Sociālo un darba lietu komisijai kā komisijas izstrādātājai un līdz ar to bez atkārtotas izskatīšanas komisijā izskatīts pirmajā lasīmā. Tas ir likuma projekts grozījumu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā ciet šo personu sociālās aizsardzības likumā. Un šo grozījumu būtība ir tā, ka šobrīd atšķiras valsts maksātais sociālais nodrošinājums atkarībā no tā, vai cilvēks ir devies vecuma pensijā līdz 2000. Gada 1. Janvārim vai pēc 2000. Gada 1. Janvāra, jo tie, kas ir devušies vecuma pensijā pirms 2000. Gada 1. Janvāra līdz šim nevarēja saņemt papildus pensijai kompensāciju par veselības kaitējumu atlīdzību, savukārt tie, kas bija devušies pensijā pēc 2000. Gada 1. Janvāra šo kaitējumu atlīdzību varēja saņemt papildus vecuma pensijai. Un es domāju, ka šis ir tiešām ļoti būtisks grozījums šajā likumā, jo tas savukārt nozīmē to, ka faktiski tiek likvidēta šī te zināmā nevienlīdzība. Es domāju, ka negribētu nevienlīdzību un īpaši svarīgi varbūt un varbūt ir simboliski. Tas ir tāpēc, ka šogad burtiski pēc dažām dienām mēs atzīmēsim šīs avārijas jau 30 gadi un es domāju, ka parlaments, protams, ir rīkojies pareizi šo te nevienlīdzību novēršot. Paldies.
Paldies Gundaram Daudziem no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamajam vārds partijas Saskaņa frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Šodien es vēlos paust frakcijas Saskaņa viedokli par grozījumiem krimināla likumā. Mēs piekritam, ka ģeopolitiskā situācija pasaulē pastāvīgi mainās un Latvijai līdzīgi kā citām valstīm ir jāsaskarās ar arvien jaunajiem izaicinājumiem. Mēs respektējam kompetentu iestāžu darbību, sargājot valsts drošību un valsts noslēpumu. Tomēr mēs uzskatām, ka steiga un divos lasījumos virzītais likuma projekts rada vairākus normu piemērošanas un iztulkošanas riskus. Arī pēc mēģinājuma likuma projekta ietvertas normas precizēt, nav pārliecības par šo normu satura un jēgas atbilstību vārda brīvības un cilvēktiesību principiem, kā arī šo normu sapratīgu piemērošanu un vienveidīgu interpretāciju. Tāpēc mēs gribējām šo likumprojektu uzlabot, iesniedzot vairākus priekšlikumus, kuri tiktu skatami no juridiskas tehnikas viedokļa. Piemēram, iesniedzot savus priekšlikumus, saskaņas frakcija iestājas par normu noteiktību, ietverot normas tekstā obligātu norādi uz nolūku, atsevišķajos gadījumos tas tika izdarīts, kā arī precīzu aizliegtas darbības raksturojumu. Ņemot vērā, ka likumprojektu apspriešanas gaitā gandrīz visi mūsu iesniegtie priekšlikumi netika pienācīgi izvērtēti un tika noraidīti, kā arī to, kā uz otro lasījumu sagatavota redakcija, joprojām rada bažas par normu korektu piemērošanu, tāpēc šodien mēs balsojam pret likumprojekta pieņemšanu. Paldies par uzmanību.
Paldies partijas saskaņa frakcijas deputātam Valērijam Magēšanam. Frakcija viedokļus turpina partijas no sirds Latvijai frakcijas deputāts Gunārs Kūtris.
Labdien, cienījamie klausītāji. Atvainojiet, bet es runāšu atkal par tieši par to pašu likuma projektu, par tikko, ko runāja tikko kolēģis, jo, manuprāt, pēdējās nedēļas jautājums par grozījumiem krimināla likumā, kas attiecas uz noziegumiem pret valsti, bija aktualitātes, īpaši aktuāls, jo izraisīja diskusijas gan parlamentā starp kolēģiem, gan arī sabiedrības uzmanība bija ļoti piesaistīta šiem jautājumiem. Šodien partija no sirds frakcija šajā balsojumā atturējās vairāku argumentu dēļ, bet galvenais – mēs saprotam, ka mūsdienu apstākļos iespējamie noziegumi, kas var tikt vērsti pret Latvijas valsti, protams, var būt modificēti, un tie nav tie, kas bija pirms gadiem 15, 20 un vēl vecākiem. Tas nozīmē, ka jā, jaunas atbildības formas, jeb cīņas metodas ir nepieciešamas. Un drošības dienesti, protams, bija strādājuši, bet visticamāk šajā gadījumā āzis, kas bija kļuvis par dārznieku, jeb kam bijusi ticēt veikšo darbu, teica, ka vislabāk, protams, ir nogriezt kapos galviņas līdz pašam galam un tādā veidā izskatīsies skaisti cirds dārs. Proti autors rakstījis likuma projektu tā, kā viņam visvieglāk piemērot, ar vislabāko nodomu, domājot praksē, ka varētu piemērot pareizi tā, kā tas tiešām ir tiesiskā valstī pareizi jādomā. Diemžēl likuma projektu pieņemšana Saeimā šajā gadījumā mums neļauj pietiekami kvalitatīvi strādāt pie šiem priekšlikumiem, un gan komisijas sēdēs, gan arī šodien plenāru sēdē viennozīmīgi pat šī projekta aizstāvi teica, jā, ka likuma projekts līdz galam nav kvalitatīvs, vēl pie viena panta divas nedēļas strādāsim, lai varētu viņu uzlabot. Iespējams, pēc tam vajadzēs atgriezties pie jau šodien pieņemtajiem likumiem. Tātad, mēs savā frakcijā pārspiežot šos projektus secinājam, ka likuma projekts nav tik kvalitatīvs, lai viņu pieņemtu. Un šobrīd nav tāda situācija, ka drošības dienestiem būtu liekta iespēja cīnīties pret cilvēkiem, kas izdara noziegumus pret Latvijas valsti. Ja drošības dienesti izstāstītu tās situācijas, tās problēmu situācijas, kur cilvēks ir izdarījis tiešām apdraudējumu Latvijas valstī, bet dienesti nevarēja viņu saukt pie atbildības, tā būtu konkrētu lietu atrisināšana un problēmu risināšana, bet šādu situāciju, šādas problēmas netika klāstītas. Tātad pieņemt teorētiski nekvalitatīvu likumu nav pareizais parlamenta darbs. Un nekvalitatīvs šis likums ir tāpēc, ka vēl aizvien daudzās normās palika formulējumi tādi, kuri interpretējumi ir ļoti plaši. Es saprotu, ka mūsu darbinieki, valsts iestāžu darbinieki pratīs šīs normas pielietot tā, kā ir vajadzīgs konkrētiem noziegumiem pret Latvijas valsti. Bet risks ir tur, ka pirmais cilvēks, pirmais inspektors, kas uzsāk kriminālu procesu, normu interpretē pēc sava prāta, bet nevis skatoties, ko dara tiesas vai Strasbūras tiesa. Proti cilvēks var nonākt aizdomās turētā vai apsūdzētā stāvoklī, un tādējādi tiek ietekmēts viņa liktenis, lai gan pēc tam tiek atzīts, ka atvainojiet, tas īstenībā nav valsts noziegums. Un šādas plašas normas redakcijas, kur pat iespējams cilvēks darbojas satversmei atbilstošā kārtībā, vienalga var palikt zem sitiena konkrēto cilvēku, kurš varbūt savā sirdī neko nav domājis ļaunu nodarīt Latvijas valstī. Līdz ar to mēs gribētu, ja likumus Saeima pieņem kvalitatīvus, nevis pieņemot, domā par to, kā viņus uzlabot. Paldies par uzmanību.
Paldies partijas no sirds Latvijai frakcijas deputātam Gunāram Kūtrim. Nākamais runās Nacionālās apvienības visu Latvijā tēvzemei un brīvībai LNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Neliels atskats no mūsu Nacionālās apvienības puses par aktuālajiem un būtiskajiem jautājumiem, kas šodien skatīts Saeimā. Viennozīmīgi viens no būtiskākajiem šīs dienas Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem jāmin grozījumu krimināla likumā, kur mērķis ir hibrīda draudu novēršana. Šie ir būtiski grozījumi, kas garantēs nodrošināt Latvijas valstisko neatkarību pret dažādu veidu agresiju. Krimināla likuma grozījumi paredz, ka sots pienāksies par darbību, kas vērsta pret Latvijas valstisko neatkarību, suverenitāti, teritoriālo vienotību, valsts varu vai valsts iekārtas atvērsmē neparedzētā veidā. Šos grozījumus Nacionālā apvienība vienbalsīgi arī atbalstīja. Sēdē tika turpināta ar vēl vienu svarīgu deputātu balsojumu, ievēlot nesen izveidotās parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi locekļus. Komisijas sastāvā darbosies pa vienam deputātam no katras frakcijas. No Nacionālās apvienības puses kā piemērotāko kandidātu izvirzījām kolēģi Jāni Dombrovu. Un esam gandarīti par viņa apstiprināšanu jaunās komisijas sastāvā. Komisijai vēlam sekmīgu un efektīvu darbību, skatošos sarežģītos jautājumus. Šodien arī turpināts darbs, skatot grozījumus imigrācijas likumā. Nacionāla apvienība no savas puses iesniegusi virkni grozījumu, kas kopumā vērsti gan uz sabiedrības labklājības, gan valsts drošības stiprināšanu, taču Saeimas vairākums nav paudzis tiem atbalstu. Mūsu iniciētie grozījumi, kas vērst uz valsts valodas lietojumu nodrošināšanu, arī termiņu uzturēšanās atļaujas procesos un iniciatīvu noteikti ierobežojums aizdevumu izmantošanā termiņu uzturēšanās atļaujām īpašumu iegādē, proti aizliegt šos darījumus izmantot ārpus Eiropas Savienības un Eiropas ekonomikas zonā reģistrētajās kredīta iestādēs iegūtos līdzekļus. Šādi grozījumi palīdzētu veidot drošāku un caurspīdīgāku termiņu uzturēšanās atļauju regulējumu, kurā vadības groži ir valsts rokās, tikt radīt iespēju pāraudzīt un pārbaudīt, kam piederoša un kāda interešu motivēta nauda tiek iepludināta Latvijā. Pēc būtības nav saprotama pretestība pret pašreizējās bezdurvju termiņu uzturēšanās atļaujas sistēmas efektivizēšanu un uzlabošanu, tā novēršot gan būtiskus drošības un finanšu riskus, gan arī sniedzot ārtavu sabiedrības attīstībā un labklājībā. Tāpat šodien skatīt un atbalstīt grozījumu tabaks izstrādājumu augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likumā. Tā ieviešot vairākas jaunas smēķēšanas ierobežojumus, tostarp aizliegumu smēķēt grūtniecības klātbūtnē. Tāpat likuma projekta ietvaros tiek definēts elektronisko cigarešu status, to aplikšana ar akcijas nodokli, kā arī ierobežojumi reklāmai audio un audiovizuālos kanālos. Būtiska iniciatīva, ņemot vērā ar vien pieaugošo elektronisko cigarešu lietotāju skaitu, jo īpaši jauniešu vidū. Grozījumi kopumā vērsto smēķēšanas izplatības mazināšanu un kaitīgo izstrādājumu pieejamības ierobežošanu, jo šie produkti nodar nopietnu kaitējumu cilvēku veselībai. Šo uz sabiedrības veselības uzlabošanas vērsto iniciatīvu atbalstījām. Ar šo arī no jums atvados. Paldies.
Paldies Rihardam Kolam no Nacionālās apvienības visu Latvijā tēsmei un brīvībai LNK frakcijas. Nākamajai vārds partijas vienotība frakcijas priekšsēdētājai Solvitai Jābultiņai. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radioklausītāji. Nekļūdījās tie, kas minēja, ka nekā svarīgāk šodien nebija kā likumprojekts grozījuma krimināla likumā. Jo likumprojekts ir par mūsu drošību. Mēs dzīvojam apstākļos, kad mēs drošību un mieru varam uzskatīt par trauslu. Gan bēgļi, kas pie mums ierodās, gan mūsu kaimiņu valsts, skaidrie piemēri, kādā veidā pēkšņi nebrīdinot pārkāpt šo valsts suverenitāti un robežas gan Gruzijā, gan Krimā, liek mums pašiem domāt par to, cik droši mēs esam. Ne tikai kā NATO dalība valsts, ne tikai palielinot izdevumus savai aizsardzībai, bet arī izvērtējot to, vai mūsu tiesību sargājošajām iestādēm ir pietiekami instrumenti, lai tos, kas ar viltu vai kādā citā veidā mēģina nodarīt kaitējumu mūsu valstī, mūsu valsts drošībai, ir iespējams identificēt un sodīt un šādas nodarījumus novērst. Tātad krimināla likuma grozējumu, kurus iesniedz drošības iestāžu padomu, kuru vada Maizīšu kungs un kurā ietilpst arī drošības policija un militārās izlūkošanas dienests, tika iesniegts Saeimā jau februāra beigās un tika šis likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Protams, arī jau uzreiz runājot par šo likuma projektu, tika identificētas problēmas, ka viņas varētu dažādi šīs normas tikt piemērotas un apšaubīt to, vai šajā likuma projektā ir panāks līdzsvars starp krimināltiesiskām metodēm, ar kurām vērsties pret tiem, kas vēlas slikt mūsu valstī, un cilvēktiesībām. Līdz ar to jau no tribīnes es norādīju, ka uz otro lasējumu tiks veikti uzlabojumi. Tātad šis likumprojekts pirmajā lasījumā tika skatīts 3. martā, un kā jūs redzat, ir pagājuši gandrīz vai divi mēneši līdz tam, kad mēs to skatām nākamajā reizē. Notika 5 sēdes, kurā piedalījās dažādi veidi eksperti, gan no drošības policijas militārā izlūkošanas dienesta, Sāba no Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, prokuratūras tiesību zinātnieki, tiesneši, valsts prezidenta kancelējas pārstāvi, advokāta tiesības sargs un mūsu pārstāvi Eiropas cilvēktiesību tiesā. Tā kā bija ļoti plašas diskusijas par to, lai mēs būtu pārliecināti, ka tās normas, kuras pieņems parlaments, nevarētu tikt izmantotas ļaunprātīgi. Protams, jau tūlīt pēc likumprojekta pieņemšanas pirmajā lasījumā pret šo likumprojektu tika uzsākta kampaņa, un es lai saprastu, kur ir šī robeža šķirtne par tiem, kas uzsāk šo kampaņu pret šo likumu, es mums pat nosaukšu gan mēdījus, gan arī tos cilvēkus, kas iestājās pret šo likumprojektu. Tātad mēdīji ir Vistisi Voģņa, Baltņūs LV, Sputņikņūs, Rubaltika, Regnum, SV Presa un tam līdzīgi. Cilvēki, kas ir tā nesēja, ka šis likumprojekts apdraud cilvēktiesības, ir Aleksandrs Gaponjenko, Mitrofānovs, Ždanaka, Lindermans, arī Eiropas parlamenta deputāts Mamīkins, kurš bieži vien apšauba to, kas notiek mūsu valstī. Tātad, manuprāt, ir pilnīgi skaidrs, vai tie cilvēki, vai tas mērķis tiešām ir panākt perfektas likuma normas. Arī diskutējot katreiz šajā, pie katra priekšlikuma, juridiskā komisija izvērtēja, vai šīs normas nebūtu apstrīdamas Eiropas cilvēktiesību tiesā, vai tās kaut kādā veidā neapdraud Latvijas cilvēku tiesības un brīvības. Tātad katra norma ir izvērtēta no šāda aspekta. Tātad šodien vairumā šīs normas tika atbalstītas, netika šajā likumprojektā šobrīd arī par ko lēma komisija vakardien, atbalstīts viss strīdīgākais pants, kurš nezin, kāpēc ir ieguvis pantu par žurnālistu, nosaukumu par žurnālistu pantu, bet patiesībā tas ir par valsts noslēpuma aizsardzību. Un norādot un pētot gan Eiropas cilvēktiesību praksi, gan dažādus piemērus, ir izvērtēts un atzīts tas, ka valsts drošība un sabiedrisko kārtība ir daudz svarīgāks princips, jebkurā demokrātiskā cilvēciskā valstī, un lai nodrošinātu valsts drošību un sabiedrisko kārtību, kā arī sabiedrības veselību un tikumību, var tikt ierobežota arī vārda un preses brīvība. Bet šis grozījums, kurš tiek piedāvāts šajā likumprojektā, nekādā veidā neapdraud mūsu žurnālistu vārdu un preses brīvību. Jo tiek maldināta sabiedrība ar to, ka šādā veidā pieņemot šādu grozījumu, nevarētu tikt izplatīta informācija par politiķiem, par sabiedrības veselību, par amatpersonu veselību vai tam līdzīgi. Likums par valsts noslēpumu precīzi nosaka, kādu informāciju nevar atzīt par valsts noslēpumu, un šī informācija, ko es minēju, nav atzīstama par valsts noslēpumu, saskaņā ar likumu par valsts noslēpumu. Tieši tāpat arī ir jāizvērtē katreiz žurnālistiem tas, kāds ir bijis mērķis informējot sabiedrību, un arī nekavēšu jūs laiku, bet ir arī Eiropas cilvēku tiesību vairāk kārtīgi skatījuši šādas gadījumus un atzinus, ka valstīm ir tiesības, izvērtējot katru konkrēto situāciju, piemērot sodu arī tajā gadījumā, ja nav redzams šis mērķis informēt sabiedrību, bet mērķis varbūt ir bijis kāds cits, vienkārši izplatīt lētu sensāciju. Kā teica Borovko kungs vienā no sēdēm, ka diskusijas pamattēma jau šobrīd ir novirzījusies tik tālu, ka tas ir jautājums, vai mēs ticām savai valstī un drošības iestāžu godaprātam. Jo šīs normas tiem cilvēkiem, kas sēd ap galdu gan politiķiem, gan juristiem, ir pilnīgi skaidrs, ka tās ir viegli saprotams un piemērojams. Tas, par ko mēs diskutējam, mēs apšaubam, vai šīs normas kāds spēs piemērot godprātīgi. Nevar uzrakstīt nevienu likumu tik perfekti, lai negodprātīgs likuma piemērotājs neatrastu veidu, kā likumu piemērot negodprātīgi. Bet šobrīd svarīgāks ir valsts intereses. un mūsu drošība. Un ja ir kāda konkrēta gadījuma par kāda piemērotāja negodprātīgu rīcību, tad pastāv mehānismus vai administratīvā kārtā vai tiesiskā ceļā līdz pat Eiropas cilvēktiesībai šādas rīcības apstrīdēt. Tā kā šo normu pieņemšana, manuprāt, ir ļoti tiešām reāls instruments mūsu drošības iestādēm, lai mēs šajos trauslēmieru apstākļos būtu pārliecināti, ka tie, kas nevēl labu mūsu valstī, tā skaitā ne tikai kas spiego, bet arī tie, kas organizē nometnes mūsu bērniem kaimiņu valstī, kurā mēģina patriotismu ieaudzināt kādas citas valsts garā, šajā brīdī šādus cilvēkus būtu iespējams saukt pie atbildības par to, ka viņa darbība nav atbilstoša Latvijas valsts interesēm. Paldies par uzmanību.
Paldies Saeimas partijas vienotība frakcijas priekšsēdētājai Solvitai Jābūtiņai. Un frakcija viedokļus šodien noslēdz Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšsēdētājs Dainis Liepiņš. Lūdzu.
Laba diena visiem Latvijas iedzīvotājiem. Šodien tiešām bija ļoti daudz un būtiski jautājumu lemšana parlamentā, un varbūt nevajag kā noslēdzošais runātājs neiezināšos tajā analīzē, tik pateikšu to, ka attiecībā par grozījumiem krimināla likumā Latvijas reģiona apvienība kārtējo reizi nodemonstrēja, ka valstī tik svarīgos un būtiskos jautājumus, kas skar valsts drošību, mēs esam prognozējums un nelaukāms partners šī situācija valsts interesēm, un mēs atbalstījām šos te virzību, šos grozījumus. Taču mūsu šodien mēs tas, ka daudz cilvēku šādas lietas varbūt arī nevilīdz galam izprot, un tās ir diezgan sarežģītas un ar starptautisku pieskaņu, bet tas, ko gan katrs cilvēks saprot, ir attiecības par to, cik viņam jāmaksā par savu mājokli. Un šodien Latvijas reģiona apvienība virzīja izskatīšanai jautājumu par grozījumiem nekustamā īpašuma nodoklī, lai noteiktu katram mūsu mājoklim, kurā mēs esam pierakstīti, un zemē zem tā, ne lielākā 0,1% no kadastrālās vērtības. Diemžēl jāsaka, ka vadošā koalīcijas politiķi nodemonstrēja lielu un vienotu attieksmi pret šo un noraidīja jebkādas diskusijas turpmākās parlamentā. Pēc tam gan tribīnē kāpa finanšu ministrijas pārstāvis un mēģināja taisnoties, ka viņi kaut kādos slepenajos kabinetos kaut ko skatīšot un kaut ko piedāvāšot līdz 2017. Gada martam. Būsim reāli, tas nozīmē tikai to, ka neviens nekādas lēmums nepieņems pirms pašām pašvaldību vēlēšanām, pēc tam ir Saeimas vēlēšanas un visdrīzāk mēs baudīsim šos te pēdiņās nekustamo īpašumu ārprātīgās maksāšanas augus vēl vismaz vienām līdz 2020. Gadam. Jāsaka, ka diezgan populistiski izklausījās arī šie stāsti, kur bija grozījuma imigrācijas likumā, kurā deputāti ar nacionālu pieskaņu mēģināja palielināt šīs cenas, kas būtu maksājums par šīm te īpašumiem par termiņu uzturēšanas atļaujām. Tikai gribu atgādināt to, ka jebkurš šāda cenas palielināšana palielina darījumu summas un tās automātiski pēc esošās kārtības palielina kadastrālās vērtības. Līdz ar to ar vienu roku Nacionālās apvienības pārstāvis stāsta par to, kā viņi rūpējās par nacionālo drošību, ar otru roku viņi palielina jebkuram Latvijas iedzīvotājam šīs te izmaksas par viņu īpašumu. Jāskata, šis jautājums ir kompleks, jo nav jau tikai izmaiņas nekustamā īpašuma, tur būtu liela reforma veicam, mēs šobrīd piedāvājam to pirmo solīti, un tas jau parādīja, ka nav gatava šī koalīcija jebkādā veidā to skatīt. Bet jātais ir izmaiņas gan kadastrālo vērtību apreitināšanas mehānismā, gan ir jāsamazina beidzot šīs ārprātīgās maksājumi par zemesgrāmatu pakalpojumiem, jo dažu ierēģņu ierakstīšana no viena īpašnieka uz otru mums šobrīd maksā procents no īpašuma vērtības, kur šo vērtību radījuši paši cilvēki, nevis šie ierēģņi. Un viss šī sistēma ir netaisnīga, negodīga un sen prasās pēc lielām reformām. Latvijas reģiona apvienība noteikti šo turpinās, viņi neapstāsies un tic, ka veselais saprāts kādreiz uzvarēs. Paldies jums, visu labu!
Paldies Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšsēdētājam Dainim Liepiņam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!